Keçən bərnamədə tacirlər və sənətkarların muridində söhbət elədiq. İnşallah bugün də Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmirəl-Müminin Əliyə əleyhissalamdan yazılıb Malikə Əşdərinə xəyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahını siz əzizlərə çatdıracaq. Həzrəti Əmir bəd əz bu iki tosiyə eləyir valini və hakimi, mına ki tacirlərə təvəccühü ola, sənətkarlara diqqəti ola, əmr eləyir ki və təfəqqət umurəhum bi həzrətikə və fi həvaşi beladikə və onların işlərinə dalda bucaqda ya göz qabağında yetiş, yəni onların işlərinə bir fikir ver. Əgər onlar o şəhrilərdə olala ki, sən də orada yaşayırsan, ya ayrı bir şəhrilərdədirlər. Onların işlərinə diqqətin olsun. Həzrəti Əmir əleyhissalam işarəsi var. Çox bir riz o dəqiq məsələyə ki, ustandarlar, valilər, hakimlər məmləkətdə gərək ona diqqətləri çox ola. Bundan belə ki, tacirlər çox belə yaxcı adamlardılar və mərdümün asayişinə rifahına çalışandılar. Həzrəti Əmir buyurur ki, məbada onlardan qafil olasan. Onların içində bir teydad əşxas tapılarlar ki, tacir qiyafəsində, libasında fisad törədən olarlar, fitnə salan olarlar, casus olarlar və ayrı məmləkətlərin adamları olarlar, gələrlər. Məmləkətüvün sırrın, rəmzürmuzatın alıb düşmənlərə və biqanələrə satarlar, verərlər. Odur ki, buyurur nəzarətün olsun onların işlərinə və ixtisad məsailinə vali gərək diqqəti ola, dövlətin işinə vali və hakim və rəhbər gərək nəzarəti ola. Və ələm, məəzalik ənnə fi kəsirin minhum ziqən fahişən. Amma bundan belə bil ki, onların içində tənci nəzər, tamahcıl, pis alış-verişçi də vardı. Və şohən, qəbihən, çirkin, paxıl, çox belə şiddətli, çirkin, qəbih şəklidə pəxildilər. Və ihtikarən lil-mənafi'i və yığıb satmayan, ihtikar eləyən də vardı onların içində tacirlərin. Və onların içində bu cür əşxas tapılar ki, və təhəkkümən fil-biyaat bahaçilləri də vardı. Zor dimağla təhcə öz faydalanmaqlarına fikirləşənlər də vardılar. Nirxi qoyurlar, qiymət qoyurlar öz söydüğü kimin və alış-verişdə, alım-satımda öz söydüğüların qiymət qoyurlar, öcürək özləri söylüyor, qiymət qoyurlar əcnasə, həm alımda, həm satımda. Və zalikə babu məzərrətin lil-amməti və aybun aləl-vulati. Bu işləri cəmaətin zərərinə və valilərin pis adlım olmaqlarına saylar. Yəni, əgər diqqətin olmaya bu dəstə tacirlərə və bunlar elə hər nə işi başarırlar, görələr, ehtikar eləyələr, qiymət qoymaqda öz söydüklərin əməl eləyələr, bu bir böyük eybidi valiyə, zimamdara və hakimə. Odur ki, Həzrəti Əmir buyurur ki, yaxcıların yanında, kənarında bücür bir əfrad tapılar ki, tacir libasında bu işləri görər və zəmamdar o hakimin pis adlım olmağına onların bu işləri saylar və yazılar. Gələn verilişə can, hamuzi qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurur, din və inqilabla qarşılaşmaq üzrə ən müəssir yollardan biri İslami və inqilabcıl ictimaiyyətlər arasında təfriqə yaratmaqdır. Buna görə də inqilabcıların qarşısında olan qayələrə diqqət yetirərək, qayələrə çatmaq üzrə düşmənlərin sui-istifadəsinə səbəb olan təfriqə yaradan ixtilaflar inqilabcılar arasında olmamalıdır. İslami oyanış şəryanı və İslami ölkələrin mütəmadi inqilablarında düşmənin ixtilaf salmaq yolu ilə Mısır kimi inqilabların irəliləməsini əngəllədiyi kimi. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinlədiniz. Növbəti verilişlərimizə görüşüb başqa mövzular haqda daha detallı və ətraflı söhbətlərimiz olacaqdır. Özünüzü qoruyun, Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılır müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin paklığın sülhün nurağı.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir. Təbriz Radyosu.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın bərk yanacaqla işləyən ilk PEK daşıyıcısı kosmosa buraxılıb. Azərbaycan-Ukrayna sənədləri imzalandı. Müqavimət qrupları ABŞ səfirliyini hədəfə almayıblar. Omikron ştamı Almaniyada koronavirusun dominant variantına çevrilib. Bir daha salam, axşamınız xeyir olsun. İstəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Xülasələri eşitdiniz, indi isə xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın Hava Kosmos Qüvvələrinin komandanı deyib ki, İranın bərk yanacaqla işləyən ilk PEK daşıyıcısının hərəkət verici qüvvəsi və birinci mühərrikinin sınağı ilk dəfə olaraq uğurla həyata keçirilib. IRIB-nin məlumatına əsasən General Əmir Əli Hacizadə cümə axşamı günü İranın Qum şəhərindəki çıxışında əlavə edib. Bu uğurlu sınaqda 66 tonluq bərk yanacaq və mühərrikdən istifadə edilib. Kosmonavtika sahəsində iki amilin, PEK və PEK daşıyıcısının son dərəcə mühüm olduğunu dilə gətirən General Hacizadə deyib, ötən 2 ildə maye yanacaqdan istifadə ilə İran PEK daşıyıcıları sınaqdan keçirildi. Bundan sonra isə İran ucuz mühərriklərlə kosmosa çox sayda PEK göndərəcək. İslam İngilabı Keşikçiler Korpusu'nun hava kosmos güvvelerinin komandanı sonra belen söyleyip, İran'ın yeni pek taşıyıcıları geri metal ve kompozit korpuslara malikdirler. Onların hərəkət verici qüvvələri olan yanacaqları alovlanmayandır ki, bu da raketin enerjisinin daha da artmasına və xərclərdə qənaətə gətirib çıxaracaq. Bu texnologiyanın yalnız 4 ölkədə olduğunu bildirən General Hacizadə söyləyib, hava kosmosla bağlı bütün sahələrdə istehsal qüdrətlə davam edir və İran hava kosmos və kosmik pek sahəsində o qədər inkişaf edibdir ki, terror, təhdid və sanksiya ilə aradan götürülənsi olmayacaq. İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın Hava Kosmos Qüvvələrinin komandanı daha sonra deyib, Amerikanın CENTCOM komandanının etirafına görə, İran pilotsuzları inkişaf etdirməklə aviasiya üstünlüyü qazanıb. Qərb Asiyadakı Atlantika Şurasının sədri də deyibdir ki, 2020-ci ildə Fars körfəzi ətrafındakı sularda yerləşən Amerikan gəmilər İranın raket sınaqlarından və İNOS bazasına hücum fikrindən daşındıra bilmədilər. Yanvarın 14-də Kiyevdə geniş tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin iştirakı ilə Azərbaycan-Ukrayna sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Prezident İlham Əliyevlə görüşdə Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan və Maldivanı birləşdirəcək nəqliyyat dəhlizinin yaradılması məsələsi qaldırılıb. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukraynanın dövlət başçısı Vladimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış edərkən deyib. İraqda Əsayi Bəhlul Haq hərəkatının baş katibi vurgulayıb ki, bu zamanda və elə həmən köhnə usulla Yaşıl rayona hücum müqavimət qüvvələri tərəfindən həyata keçirilməyib və onlar ABŞ səfirliyini hədəfə almayıblar. IRIB-nin məlumatına əsasən, Qeysal Xəzəli Amerikanın Bağdaddakı səfirliyinə qarşı raket hücumları aksiyada deyib ki, bu hücumda məqsəd vəziyyəti qarışdırmaqdır. Əl-Xəzəli bunları öz Twitter səhifəsində yazıb. Bununla bağlı, İraqda Sədr Cəryanının rəhbəri Muqtada Əs-Sədr də deyibdir ki, bəzi müqavimət iddiaçıları Amerika səfirliyini hədəfə alıblar və bu hücumda mülkilər yaralanıblar. İraq xalqı bu hərəkətlərə aldanmamalıdır deyən Əs-Sədr belə qeyd edib. Onlar bu işi görürlər ki, ABŞ qüvvələrinin İraqdan çıxmalarını təxirə salmış və silahdan istifadə etmək üçün bəhanəyə malik olmuş olsunlar. Bu şəxslərin mövcudluğunun qəsbkar Amerikanın iştirakına bağlı olduğunu dilə gətirən Əs-Sədr deyib, xalqı və hökuməti təhlükə qarşısında qoyan zorakılıq susdurulmalıdır. Ermənistan və Tacikistandan olan KTMT sülh məramları Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin hərbi nəqliyyat aviasiyasının 4 təyyarəsi ilə Qazaxıstanı tərk ediblər. Riyan Uvesti xəbər verir ki, İL-76 təyyarələri Almaty havalimanından havaya qalxıb. Elə bugün səhər Qırğızistan silahlı qüvvələrinin bölmələri də evlərinə getdilər. Lakin onlar təyyarələrlə deyil, yerüstü nəqliyyatla yola düşüblər. KTMT-nin Qazaxıstanda keçirilən sülh məramlı əməliyyatında Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qırğızistan və Tacikistan kontingentləri iştirak edib. Qeyd edək ki, dünən axşam saatlarında Qazaxıstanda sülh məramlı missiyanı yerinə yetirən Rusiya desantçıları da öz daimi bölmələrinə qayıtmağa başlayıblar. Yanvarın ilk günlərində qaz qiymətlərinin artımına əhalinin kəskin etirazları səbəbindən Qazaxıstanın bir neçə şəhər və vilayətində fövqəladə vəziyyət rejimi elan edildi. Bu vəziyyətin ardınca Qazaxıstan Prezidenti Qasim Jomart Tokayevin rəsmi çağırışı ilə KTMT qüvvələri bu ölkəyə yerləşdirildi. Xəbərlərimizə koronavirusla bağlı bir neçə xəbərlə davam edirik. Koronavirusun omikron ştamı Almaniyada dominant varianta çevrilib. Trend yerli Kivlərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Robert Koch İnstitutu həftəlik xülasədə məlumat verib qeyd olunub ki, bütün aşkar edilmiş yoluxma halların 73%-ni məhz omikron ştamı təşkil etdi. Halbuki bir həftə əvvəl bu göstərici 44%-ə bərabər idi. Almanya'da son sutka ərzində 81 min koronavirusa yoluxma halı aşkarlanıb. Almanya'da 60,1 milyon insan, yəni 72% peyvəndin 2 dozasını alıb, 37 milyon, yəni 45% booster doza ilə vaksinasiya olunub. Hazırda Almanya'da pandemiya ilə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Lakin onlar pandemiyanın birinci, ikinci və üçüncü dalğaları dövründə olduğundan daha yumuşaqdır və əsasən peyvənd olunmayanlara aiddir. Türkiyə hökuməti 2022-ci ildə əcnəbi vətəndaşların ödənişli əsasda ölkədə mövcud preparatlarla peyvənd olunmasına icazə verib. Verilən məlumata görə bu barədə Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. 2022-ci ildən etibarən Türkiyədə daimi yaşamayan əcnəbi vətəndaşlar mövcud vaksinlərlə peyvənd olunmaq hüququ əldə edib. Bu, Çinin Sinovac-BioNTech şirkətinin istehsalı olan CoronaVac-Pfizer-BioNTech şirkətlərinin vaksini və ya yerli TürkoVac vaksini ola bilər. Əcnəbi vətəndaşlar tibb müəssisəsinə müraciət edərkən vaksinin özü üçün yox, prosedurun həyata keçirilməsi üçün ödəniş edəcək deyə Nazirliyin məlumatında bildirilir. Və sonda daha bir yeniliklə xəbərlərimizə son veririk. Pakistan Mərkəzi Bankı hökumətə ölkə ərazisində kriptovalyutanın istifadəsinə və onunla bağlı bütün fəaliyyət növlərinə qadağa qoymağı tövsiyə edib. Məlumata görə bu barədə bankın bəyanatında bildirilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, kriptovalyutaların istifadəsi ilə bağlı risklər onun üstünlüklərindən daha çoxdur və bu ölkə xaricinə nəzarətsiz köçürmələrlə əlaqədar Pakistanın valyuta ehtiyatlarının bitməsinə gətirib çıxara bilər. Pakistan Ali Məhkəməsi Maliyyə və Ədliyyə Nazirliklərinə Mərkəzi Bankın tövsiyəsi ilə bağlı addımların atılmasını tapşırıb. Qeyd edək ki, ötən həftə Pakistanın Federal Təhqiqatlar Agentliyi kriptovalyutanın istifadəsi ilə 100 milyon dollardan çox məbləğdə fırıldaqçı sövdələşmələri aşkar edibdir. Hörmətli və istəkli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Bugün də bizə vaxt ayırdığınızə görə, xəbərləri dinlədiyinizə görə hər birinizə minnətdarlıqlarımızı və təşəkkürlərimizi bildirir. Burada xəbərlərə son veririk. Sağ qalın Allahın amanında. Rusiyanın rəhbərlik etdiyi qüvvələrin Qazaxıstandan çıxarılması, ABŞ ittihamlarının uyğunsuzluğunun sübutu və ekspert rəyi sıradakı siyasi icmalımızın başlığını təşkil edir. Rusiyanın başçılıq etdiyi sülh məramların Qazaxıstanda olması ilə bağlı təbliğat və ABŞ-ın əsassız iddialarına rəğmən bu qüvvələrin Qazaxıstandan çıxarılması başlandı. Rusiya cümə axşamı elan etdi ki, Rusiyanın rəhbərlik etdiyi 2000-dən çox qüvvə Qazaxıstandan çəkilməyə başlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Qanlı qüvvələrinin nəqliyyat təyyarələri ilə daşınması və daimi məkanlar və bazalarına daşınması üçün texnikanın hazırlanmasına başladığını açıqladı. Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev çərşənbə günü axşam saatlarında Qazaxıstanın paytaxtı Nursultanda Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Stanislav Zas ilə görüşüb, ölkədə sülh məramlı əməliyyatların başa çatdığını elan edib və çox çətin vəziyyətdə Qazaxıstana yardımı üçün təşəkkür etdi. Tərəflər arasında əldə olunan razılığa əsasən sülh məramların Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından mərhələli şəkildə çıxarılması və onların öz çəkməcələrinə qaytarılması prosesi cümə axşamı başladı və 10 gün ərzində başa çatacaq. Qazaxıstan hökumətinin tələbi ilə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına sülh məramların göndərilməsi qərarı tez-tez NATO-nun ekvivalentı kimi xatırlanan ilk belə qərar idi. Yeni ilin ilk günlərində Qazaxıstanda yanacağın qiyməti qalxdığı üçün müxtəlif şəhərlərdə etiraz aksiyaları baş qaldırıb və köçə ixtişaşlarına çevrilib. Vəziyyətin pisləşməsindən və Qazaxıstan təhlükəsizlik qüvvələrinin və ordusunun ölkənin təhlükəsizliyinə nəzarət edə bilməməsindən bir gün sonra Tokayev kömək üçün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına rəsmi müraciət edib. Qazaxıstanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sülh məramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi ilə bağlı müraciətinin lap əvvəlindən bəzi qərb kivləri iddia edirdilər ki, Moskva Mərkəzi Asiyada öz təsirini genişləndirmək üçün əsasən Rusiya hərbçilərindən ibarət qoşunlarının yerləşdirilməsindən istifadə edəcək. Dövlət katibi Antony Blinken, ruslar evinizə girəndə rusları zorla evinizdən çıxarmaq çox çətin olacaq, dedi. Blinkenin istehzalı sözlərinə cavab olaraq Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verdi. Əgər Antony Blinken tarix dərsləri ilə maraqlanırsa, ağlıma gələn şeylərdən biri də budur. Amerikalılar sizin evinizdə olanda yaşamanız ya da cinsi zorakılıq və oğurlanmağa məruz qalmamağınız çox çətin və ya hətta qeyri mümkün olacaq. Daha sonra Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yerli amerikalılar, koreyalılar, vietnamlılar, iraqlılar, suriyalılar və digərləri kimi çağrılmamış qonaqları evlərində qarşılamaq şansı olmayan bədbəxt insanlara istinad etdi. Rusiyanın rəhbərlik etdiyi qüvvələrin Qazaxıstandan çıxarılması ilə Vaşinqtonun Rusiyanın Qazaxıstanda yerləşdirməyə davam etməsi ilə bağlı ittihamı indi əsassızdır. Eyni zamanda Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunduğu kimi, ABŞ-ın Vietnam, Afqanistan, İraq və Suriya kimi ölkələrdəki işğalçı varlığının tarixinə nəzər salsaq, bu ölkələrdə ABŞ hərbçilərinin mövcudluğunun öldürməkdən, talan etməkdən, məhv etməkdən, artan iqtisadi ixtişaşlardan başqa heç bir şey yox idi və hətta ABŞ qoşunlarının qalmaqallı şəkildə ölkədən çıxarılmasından 45 il keçməsinə baxmayaraq, Vietnam kimi bir ölkə hələ də ABŞ-ın kütləvi kimyəvi bombardımanlarının və əlil uşaqların doğulmasının nəticələrini yaşayır. Rusiya hesab edir ki, birlik ölkələrində rəngli inqilablar yaratmaq kontekstində Qazaxıstanda baş verən hadisələrin arxasında ABŞ dayanır. Rusiyanın Vaşinqtondakı səfiri Anatoli Antonov bazar ertəsi verdiyi açıqlamada, Qazaxıstanda geniş yayılmış ixtişaşların ABŞ qoşunlarının Afqanistandan çıxarılmasından sonra regionda ekstremist əhval ruhiyyənin yayılması ilə eyni vaxtda təsadüf etdiyini bildirib. Amerikalılar Afqanistandan qaçıqdan sonra Qazaxıstanda vəziyyət qeyri-sabit olub, ölkədə və bütün Mərkəzi Asiyada ekstremist meyllər yayılıb deyə Antonov qeyd edibdir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
نه امکان داره و نه امکان داشت بدون پشتوانه مردم جمهوری اسلامی به وجود بیاد بعد که به وجود آمد امکان نداشت که ادامه پیدا کنه و الحمدلله ادامه بده کرده بعد از این
اسلام رеспوبلیکاسının خلقه arxalanmadan, xalqdan dəstək almadan nə yaranması mümkün idi, nə də yaratdıqdan sonra öz varlığını davam etdirməsi. Allah'a şükürlər olsun ki, bu günə qədər davam etdirib bundan sonra da elə o cür olacaqdır.
Yəni ki, hala bəzi ya qoptan ki, imam intixabat o, nəmdürəm, inha ro, mərdum salari ro, az qərbi ha bə mülahizə o, rudərbasi o, inha, çəkərəm, hərbə bəsiyar bi məbnayiz.
İslam Respublikası qərblilərdən əxs edilməyib. Əsl İslam dininə əsaslanan orijinal bir layihədir. Bəli, bura qədər dediklərimizdən aydın olur ki, İmam Xümeyninin layihələndirdiyi İslam Respublikası adı ilə rəsmiləşdirilmiş dinə əsaslanan xalq hakimiyyəti əsl dini təlimlərə əsaslanan orijinal bir layihədir. Yəni, buna əsla şübhə olmamalıdır. Bəziləri deyirdilər ki, İmam seçkiləri, xalq hakimiyyətini və s. bu kimi məsələləri müəyyən mülahizələrlə kimlərisə nəzərə alaraq qərblilərdən götürüb. Bu, əsassız bir fikirdir. Bizim tanıdığımız, illərlə əməkdaşlıq etmiş olduğumuz bütün davranışları ilə xalqın da gözü önündə olan İmam Xümeyni, onun bunun sözü ilə kiminsə fikrini nəzərə alaraq Allahın əmrindən kənara çıxan birisi deyildi. Xeyr, əgər dində xalqın hakimiyyəti olmasaydı, bu prinsip dinə və Allahın hökmünə əsaslanmasaydı, imam onu qəbul edəcək bir adam deyildi. İmam fikrini qətiyyətlə ortaya qoyurdu. Həyatına nəzər salsanız, özünüz də görərsiniz. İmam hicab məsələsini, qadınların cəmiyyət içərisində hicablı olmasının zəruriliyini ortaya qoyduğu zaman çoxları, hətta imamın özünə yaxın olan adamlar belə bunun əleyhinə çıxdılar. İmama yaxın adamlardan biri o vaxt mənim yanıma gəlib dedi ki, bu nə məsələdir, imam bu nədir danışır, gedin ona deyin ki, bu fikrindən daşınsın. Əlbəttə, biz özümüz də imamla eyni fikirdəydik, yəni çoxları bu məsələyə qarşı çıxdılar, amma imam o cür düşünürdü və tamamilə doğru olaraq hicab məsələsini qətiyyətlə gündəmə gətirdi və s. bu cür misallar çəkmək olar.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Behzad Xuda Rəhmi ahəng sazlığı eləyiblər. Birlikdə bu gözəl təsnifi eşidək.
Hello.